Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Thank you. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove slušamo razgovor sa Robertom Hodelom, profesorom na Institutu za slavistiku Univerziteta u Hamburgu. Robert Hodel je slavista, veliki poznavalac srpske književnosti. Studirao je slavistiku, filozofiju i etnologiju u Bernu, Sankt Peterburgu, Pragu i u Novom Sadu. Doktorirao 1992. godine sa temom o skazu kod Nikolaja Ljeskova i Dragoslava Mihajlovića. Prevodio i bavio se književnim delima Miloša Crnjanskog, Ive Andrića, Dragoslava Mihajlovića, Momčila Nastasijevića. Razgovor koji ove noći slušamo zabeležen je u septembru 2015. godine u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu prilikom posete profesora Hodela našoj zemlji. Na samom početku razgovora pitali smo Roberta Hodela koji su srpski pisci činili da se on zainteresuje i da zavoli srpsku književnost.
Profesore Hodel, u jednom razgovoru ste rekli da vas je Crnjanski doveo u Srbiju. Pa evo da ovo naše malo druženje i razgovor o književnosti i o izazovima prevođenja književnih dela počnemo pričom o Milošu Crnjanskom i da nam kažete kada ste otkrili ovog pisca, kako i šta vas je to u njemu toliko privuklo da ste se odlučili da prevodite dela srpske književnosti.
Sve to je počelo u Bernu, gde sam studirao. Imali smo jednog profesora, Jan Peter Locher, koji je čitao sve i malo je pisao i imao je ogromno uticaj na studente i sa njim smo čitali Crnjanskog i čak i Nastasijevića smo tada čitali. On je imao neko osjećanje za književnost i počeo sam da pišem rad studentski o Crnjanskom i onda on nas je poslao u razne zemlje u zavisnosti od tog rada i došao sam u Novi Sad i tamo sam upoznao Jovana Zivlaka i u Poljama sam mogao, to je bilo veliki doživljaj za studenta, da može da objavi rad. To je bio prvi objavljen rad o Crnjanskom. I zašto sam izabrao Crnjanskog tada, mislim, moram da priznam, mi smo malo razumeli, ali ipak nešto iz tog osjećanja, mi smo malo govorili prije, mislim, o toj liričnosti, mislim, to se osjeća i čak kad možda ne znate sve reći. I to je mi je i ostalo. Mislim, to je, sve što se govori o Crnjanskom, to je kod nas u 90. godinama, to je sve neispravno, zato što sve se to lomi preko lirskog osjećanja. I to je suština tog pisca i to je ja to još uvijek doživljavam.
Koliko je Crnjanski poznat i prisutan, recimo, u prostorima nemačke kulture? Koliko znamo, nije u toj meri prisutan, bar ne onoliko koliko je Ivo Andrić poznat u Nemačkoj i u Austriji, recimo. Kako su ljudi u Nemačkoj, kako poslednjih godina, recimo, doživljavaju Crnjanskog? Da li su uspjeli da otkriju ono što mi danas smatramo da je njegova vrednost?
Ja mislim, imate potpuno pravo da postoji ogromna razlika između Andrića i Crnjanskog. Valjda ima više razloga, sigurno Nobelovac je, ali ja mislim ima i drugih razloga koji su možda i malo ambivalentni. Crnjanski je dobro je preveđen i dnevnik od Čana Jevića, da Ilma Rakuše prevodila dnevnik. I se obe su preveđeni, makar i prevodi su skratili delimično taj roman. Ono što sam htio da kažem što se tiče recepcije Crnjanskog i Andrića, mi čitamo, ili mi smo čitali, još uvijek čitamo epskog Andrića, a ne čitamo lirskog Andrića. Mi ne čitamo, da ne govorimo o Nemirima ili Exponto, ali i Prokletu Avliju ne čitamo. Mi čitamo na Drini Čupri u principu, a to je taj pogled, ja bih rekao, kolektivni pogled na Balkan, jeli? Malo preterujem, ali to je u tom pogledu, tako nas zanima, to je bilo pred svega u 90. godinima, nas zanima zašto taj prostor je takav kakav jeste i Andrić nudi neki odgovor na to. I pismo iz 20. godine bilo toliko citirano I Crnjanski je isto se delimično uklopio u tu priču i bilo je i dosta kritike sa strane ljudi koji su ga posmatrali isto kao čovjek koji govori o nekom kolektivu, mislim o toj Srbiji, o toj Rusi kao neka vrsta hiperboreje. Ali to ipak nije išlo i zbog toga nije imao nikada takvu recepciju i čini mi se valjda neće nikada imati. Sigurno je i prevod isto razlog. Mislim, Andrić se može lakše, svakako, taj epski Andrić, to se može lakše prevoditi crnjanski lirski nastrojen pisac i to je uvek teže.
Vama je onda po svojoj prilici blisko ono što se krije u naslovu jedne knjige Predraga Palavestre, Andrić skriveni pesnik. On je naime Andrića doživljavao kao skrivenog pesnika i zaista kad čitamo pripovetke pre svega recimo Andrićeve, ali i romane, to zaista ima, postoji jedan sloj pesničkog od doživljaja sveta pa do opšte formalne realizacije književnih tekstova, koliko je svaka reč na svom mestu, svaki zarez, a to je zapravo neka odlika lirike.
Mislim, to je, potpuno se slažem s time. Čak i čini mi se da i Andrić koji je počeo da piše pesme, mislim u Bosanskoj vili 11. godine, počeo da piše te pesme, taj i eksponta nemiri, to je taj lirski duh. I to je ostalo kod njega, pre svega u ranim pripovetkama, put Alije Džerzele, recimo, to je takav ili Mara Milosnica, tu ima ta liričnost, tamo je prisutna. I čak mi se čini da, recimo, da Džerzeles, to je kao alter ego samog autora. Taj čovjek nije sposoban da živi osim u junaštvu. Kad siđe za konja, on se pretvara u nekog budalu. I čini mi se da tu ima puno autobiografskog kod Andrića, koji se isto u ono vrijeme opredelio da piše, o tome se piše i u njegovoj lirskoj pripovedalnoj prozi. I to se osjeća kod Džerzeleza. Baš mi se čini da ta identifikacija preovlada. To je, postoji ta pesma Baudelaire, Albatros, i to je ista stvar, da je ta ptica je kralj u vazduhu i onda kad mora da hoda na brodu, onda se ponaša kao ne toliko nevešto, da je smešno i izgleda tako se i Andrić osjeća u stvaralaštvu i možda i u ličnom životu. A taj Andrić je nestao neko vreme i onda se vratio u Prokletoj avli.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo razgovor sa Robertom Hodelom, profesorom na Institutu za slavistiku Univerziteta u Hamburgu. O svojim počecima bavljenja slavistikom i prvim interesovanjima za jugoslovenske književnosti, profesor Hodel kaže:
ja sam počeo kao rusista i to je bilo slučajno. Što se tiče tog jugoslovenskog tada prostora, to je nama nije bilo zanimljivo. To je Mi smo imali iste stereotipne predstave o tom prostoru, valjda na osnovi tih gastarbajter koji su živjeli kod nas, makar ja nisam imao neke loše iskustva, ali ipak to je stvorilo određenu sliku. I onda taj profesor Locher je nas poslao. On je bio ubeđen da trebamo da znamo drugi slovenski jezik. I onda kad sam studirao u Novom Sadu 9 mjeseci, to mi je onda postao deo biografije. Tako da se ja osjećam da to je taj prostor je deo, to sam delimično i ja. I to više nije prestalo. I mislim, ako studenti imaju mogućnost da idu u inostranstvo na semestar, dan ili godinu dana, mislim to je toliko važno, vi ćete se identificirati sa tim prostorom. Ja mislim to je neophodno. I tako je to bilo i u mom slučaju. Naravno, sve te stereotipne predstave su oni prestali. I jednostavno sam vidio da su isti ljudi. I sve više vidim da nema razlike. Nema razlike i ljudi su različiti, ali u istoj zemlji su isto različiti.
O tome kako on vidi raspad jugoslovenske države i kodifikaciju novih jezika na ovom prostoru, profesor Hodel kaže.
Sve teže mi je govoriti o tom problemu, zato što postoji određena stvarnost i ja ne mogu da se borim protiv te stvarnosti. Ali ono što je sa ubeđenjem mogu da kažem, ta podela je propast južne slavistike u inostranstvu. Mi nismo podelili u Hamburgu i zbog toga mi još imamo studenata. A tamo gdje su se opredelili na hrvatski ili bosanski ili srpski, tamo ima sve manje, bilo je sve manje i onda bi nestalo u jednom trenutku. I mislim, to je čist fakat. I čini mi se, i na tome se i ovdje radi, mislim, pisci su zastupljeni, recimo Jerković Milenko je zastupljen ovdje, Vedrana Rudan isto u Srbiji. U obrnutom smeru možda to će još malo trajati, ali u principu postoji jedan ogroman potencijal za tržište. Mislim, ja ne govorimo ni o politici, ja govorimo o tržišnom zakonu. Ja mislim, svaki pis želi da ga čitaju šta više. Ja mislim, ja se nadam da će to ipak se još razvijeti, ima puno podataka da se to razvije u tom smeru. Možda kad više nove generacije nije toliko opterećena, možda oni su spremni da idu možda na to da ipak postoji jedan više manji zajednički jezik. Ako bih govorio, mislim, o nemačkoj situaciji u Švajcarskoj, mislim, taj dijalekat koji ja govorim, mislim, on se toliko razlikuje, da vam pričam jednu priču. Mi smo u Hamburgu sa decom stali u redu za sladoled, onda dođe Nemica. Mi pričamo švajcarski dijalekat. Ona pita, koji to jezik? Ja kažem, arapski. I onda, mi imamo puno R i H, tako, i onda me malo gleda tako, i on je to shvatila, to je valjda tako. To je preterivanje, ali mislim, u poređenju sa ovim prostorom, to je jednostavno smešno. A što bi to značilo, recimo, za švajcarsku književnost, za nemačka švajcarsku književnost, ako mi bi prešli u dijalekat? Mi bi se pretvorili u neku provinciju, možda to ima i prednosti, ja to ne osporavam, ali mi ne bi učestvovali u svjetskoj književnosti. Ja mislim, to se tiče i takvih jezika kao što je vaš srpski i tekako, recimo, ako dođe do crnogorskog jezika.
Soll ich mal
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U emisiji Građa za snove slušamo razgovor sa Robertom Hodelom, profesorom na Institutu za slavistiku Univerziteta u Hamburgu. Robert Hodel je slavista, veliki poznavalac srpske književnosti. Prevodio je i bavio se književnim delima Miloša Crnjanskog, Ive Andrića, Dragoslava Mihajlovića, Momčila Nastasijevića. Pitali smo Roberta Hodela kako i kada je otkrio književno delo Dragoslava Mihajlovića i šta njemu znači ovaj pisac?
To je bilo u Novom Sadu i ja sam počeo da pišem disertaciju o skazu Nikolaja Liskova. I onda Vitovir Vuletić, profesor rusistike, mi je upoznao sa Dragoslavom Mihajlovićem. I sam vidio da postoji skaz i na ovom jezičkom području i onda sam raširio tu temu i od tada se bavim, mislim, dosta često njegovim stvaralaštvom. Sad u okviru skupa u okve dane sam imao izlaganje o Dragoslavu Mihajloviću kak pripovedač. Ima jedan jako lep esej, mislim, vam je to sigurno poznat, Walter Benjamin, pripovedač, i on tamo govori da ima dve grupe pripovedača. Jedni, oni su išli u svet i oni govore o nepoznatom. I oni drugi su ostali u zavičaju i pričaju ta predanja koji se može slušati u zavičaju. I Dragoslav Mihajlović radi jedno i drugo. Bio je na Golom otoku, ima nešto da kaže što drugi nisu doživjeli, i sa druge strane on sluša kako običan narod priča. I što ja mogu da kažem o tom njegovom pripovedanju, meni se čini da on je duboko demokratičan čovjek. Nema ni trunke tog epskog početka kod njega. Sve su individue, nema kolektivnih kategorija. Nema ni naroda, nema čak i ni socijalnih grupacija. Čak kad govori, recimo, jedna sjajna pripovetka, Šukar mesto, to je čistač cipela, i taj čovjek Rom, ali u stvari jeste to u toj sredini, ali na kraj krajeva se govori o čovjeku. Taj čovjek je iskupio sve u svom životu, porodicu, kuću, i onda na kraju opet nađe to mjesto u Makedonskoj ulici, ovaj lepo mjesto, Šukar mjesto, i je nekako zadovoljen da je našao to mjesto. I to mi se činilo da ta misao da život vredi nezavisno od toga u kojem se položaju, to mi je izuzetno bliska ta misao. Ja mislim to je Dragoslav Mihajlović. I ono što isto čini mi se važno u svemu tome, da on govori o ljudima o kojim se redko govori. Mi smo navikli na televiziji da sve mora da bude bogato. I ono što je privlačno, to je bogato. I mislim, pogledajte filme, uglavnom se radi o nekom svetu koji je više ovih gledalaca, i možda zbog toga je privlačno. On radi naopako. On sniži sve to i dovodi na neki sasvim drugi nivo, a opet može da otkrije lepotu tog života. I ja mislim, u tom ja vidim nešto što mi za mene izredno privlačno.
Vi ste i prevodili njegova neka dela, pripovetke ili nešto, ili ste samo pisali?
Ja sam sada počeo da prevodim i sve više shvatam o čemu on govori kad govori o jeziku. I to ima konkretnih problema. Recimo, ja tražim neku reč. Ne mogu da nađem tu reč u rečniku. I ima možda i varijanata i oni možda u nekom slučaju uputuju na ono ispravnu varijantu. To je čist pragmatički problem i onda u internetu isto ima slabo tih reči, nema puno. I to je čist neki, mislim, deo te problematike. Druga to što je isto toliko problematično kao ova leksika, to je njegova sintaksa, usmene reči. I često, ja mislim, više manje znamo šta to znači, ali da bi to našao neki ekvivalent u njemačkom jeziku, moram da imam još više konteksta gdje se upotrebljava ta reč. Sada zarađujem za Jelenom Anđelković, koja je iz Kragujevca došla u Hamburg, i mi sada u principu radimo, bez toga nema prevođenja, mislim, to je nemoguće. I tako sam postupio i sa Nastasijevićem, to bez ovih stručnjaka nijedan stranac, ja mislim, nijedan stranac je u stanju da to prevodi.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove ove noći slušamo razgovor sa Robertom Hodelom, profesorom na Institutu za slavistiku Univerziteta u Hamburgu. Pesnik koji je Roberta Hodela fascinirao i čija je dela on dugo, predano i sa velikom strašću prevodio, jeste Momčilo Nastasijević.
Vi ste prevodili njegovu i poeziju i esistiku i prozu i pojavila se knjiga izabranih radova Momčila Nastasijevića u vašem prevodu i ono što čovjek mora tu da kaže jeste da na prvi pogled to je fascinantno. Momčilo Nastasijević je pesnik koji je vrlo zagonetan, taman, jezik mu je i arhaičan i pokušava da prizove jednu davnu melodiju srpskog jezika, slike, ima posebne obrte u svom jeziku i zapravo čini se pravim podvigom prevesti njegove radove, pre svega poeziju. Pa sad evo da vas pitam kako ste ga otkrili i kako je krenuo taj put doživljaja njegovog dela i prevođenja.
To je opet bio u Bernu. Jan Peter Loher je sa nama čitao Nastasijevića i on je bio fasciniran tim pesnikom. On već tada je govorio da je srpskih ljemnikov i već tada ko studenti mi smo nekako osjećali šta to znači, makar ja mislim malo smo tada razumeli, ali to je u poeziji, ja mislim vi znate bolje od mene, ja mislim u poeziji postoji neka melodija i ja sam studirao u Rusiji, to bile 85. godine, bio jedan pesnik iz Latvije, Uldis Persinč, i on je čitao pesme na svom maternom jeziku, ne možete da razumite nijednu reč, ali to je bio takav doživljaj. Postoji određena muzika u pesništvu i to se osjeća kod Nastasijevića. I bio je jedan čovjek iz Gornjeg Milanovca koji mi je čitao te pesme i ponekad on je rekao da to je kao makedonske, bugarske pesme 7/8 i on čita Pepe o vetri me veju, ostane žar, to se sećam još kako je on čitao i on je mislio da to ima veze sa ovim ritmom. Što se tiče prevođenja tog pisca, ja nikada ne bih se osmelio ako ne bih imao izuzetno dobre kontakte i mislim prijatelje ovde u Beogradu. To je institut za književnost i umetnost čije direktorica je bila tada Vesna Matović i ja sam pre svega zarađivao sa Nedeljkom Perišić i ona piše disertaciju na Nastasijeviću i ona ne samo razume tog pisa, nego ona razume i objasniti stručno strancu šta treba, kako to treba razumeti i delimično sam bio sam kod Milosava Tešića koji je napravio isto taj rečnik. Dušan Ivanić mi je puno pomagao, pre svega u prevođenje zapisa darovima moje rođake Marije. I mislim, bez toga ja nikada ne bih se osudio i što je išlo, to ne znam. To se samo može gubiti, to je svakako, ali ipak bolje postoji barem jedan prevod, možda će jednog dana neki pesnik na osnovi toga, možda će napraviti nešto drugo. Ali mogu da kažem da je to bilo fascinantno i da prevođenje to kao neko putovanje. To je neko putovanje u neki nepoznat svet, kao taj tamni vilajet. To je doživljaj i meni nije bilo važno koliko vremena troši, mislim, ja sam toliko uživao u tom poslu, možda kao nikada. Čak mi je bilo rezultat nije toliko važan.
Šta vam je bilo najteže prilikom prevođenja Momčila Nastasijevića? Da li ta da se sačuva i na nekako na pravi način prenese taj arhajski sloj jezika, taj neki pokušaj da se neka iskonska melodija jednog jezika u poeziju prizove, ili možda sintaksa, on ima posebnu melodiju, i kako ste uspeli sve tim da se zborite?
Ima i puno zajedničkog. Mislim, Nastasijević potiče iz tog gornog Milanovca, i onda preci su bili na tom Ohridskom jezeru, a još dalje sve to Elbasana. To je sasvim druga tradicija i to se osjeća. Ali bez obzira na to, postoji recimo bukolika kod njega i to je opšta. To svaki Nemac može da razume šta je izvor trava, se travci nakon nula ova frule i onda one biljke, jasike, vrbe. Mislim, taj mitološki ili fundament postoji na nemečkom jeziku i naravno postoji ta hrišćanska tradicija koja je kod njega izuzetno važna. To je opelo, greh, što isto taj pojam greh. I to je šansa. Mislim, nije to potpuno neki drugi svet, ali ono što u čemu nisam uspeo i to sam podigao ruke od toga, to je rima. Rima, kad imate jeste tuga u kamenu, kad imate takve reči kao zvuk, luk, krug, trug, sve se rimuje, i onda to su toliko važni pojmovi, da ako vi bi sada bi tražili neku rimu na nemačkom jeziku, onda morate da napišete drugu pesmu. I to je nekako nestalo. To je nestalo, jer sam pokušao da to zamenim nekim asonancama, aliteracijama, ali to je slaba zamjena. Što se tiče sintakse, ja mislim to je možda i lakše, zato što postoji ta avangardna tradicija na nemačkom jezičkom području. Ta elitičnost, na tome sam najviše radio. Ali ispole, ja mislim tako da je, to mi je Dušan Ivanić rekao, da je tekst na nemačkom razumljiviji nego na srpskom. Ipak vi morate, kad prevodite, morate ipak da imate neku sliku šta to može značiti. I ako imate više varijanata značenja, onda morate se opredeliti. Recimo, kad zaplavi, to može da znači postao plav, ili kao voda zaplavi. I onda, ako imate varijanta, šta ćete raditi na nemačke? Tu nema izlaza, morate se opredeliti. I onda smo razgovarali onda sa raznim ljudima, što oni, kako oni pogledaju na to mesto. I onda ipak, što je zanimljivo kod Nastasijevića, ja mislim, na kraju kraja ipak preoblada jedno značenje. To je samo na početku da čovjek ide nepravilnim putem značenje. On kao luta i onda u sistemu se ipak to poklapa. On sam to o tome govori. On čak govori da sve se to svodi na tehniku. Mislim, malo samo ironično, ali ima nešto to. Ali to su problemi koji su suštinski. Što, kako sam konkretno radio, što se tiče recimo ove hrišćanske terminologije, mislim, ovi rečnici su zastupljeni u internetu, imamo ova Biblija, Karadžić, bio ovaj prevod, Daničić, onda imam isto Lutera i Elberfeldera, i onda mogu da tražim u digitalnom obliku, mogu da tražim ta mesta i onda vidim kako su to preveli. I to se tiče ona arhaizacija o čemu ste vi govorili. Tamo se to može nekako naći neki ekvivalent i to funkcioniše zato što to još isto deluje na uho nekog Nemca slično kao drugo, možda komplikovan je taj folklor i taj mitološki sloj, to je možda komplikovanje.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je država sa kojom se ozbiljno razgovara i na koju se računa, ocenio je posle sastanka sa američkim predsjednikom Barackom Obamom predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji u Njujorku učestvuje na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Obama je istakao da je Srbija najzaslužnija za uspostavljanje stabilnosti u regionu jugoistočne Evrope. Predsjednik Srbije, koji će se sastati s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom, dodao je da će obraćanje Generalnoj skupštini iskoristiti da bi iskazao protivljenje nastojanjima Kosova da postane članica UNESCO-a. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini pozvala je premijere Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Isu Mustafu na sljedeću rundu dijaloga Beograda i Prištine 13. oktobra. Američki ambasador u Beogradu Michael Kirby ocenio je da je srpski premijer Aleksandar Vučić hrabar i odlučan da se suoči sa ekonomskim izazovima. Vučić se, smatra Kirby, trudi da stvori uslove za stabilan region kakav žele i Sjedinjene Države. Američki predsjednik Barack Obama ponovio je da predsjednik Sirije Bašar al-Asad mora da ode s vlasti. Dan nakon što je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarao o tome kako rešiti sirijsku krizu, Obama je u Ujedinjenim nacijama održao sastanak o borbi protiv terorizma i govorio o vazdušnoj kampanji protiv Islamske države u Iraku i Siriji. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je Rusiju da preuzme konstruktivnu ulogu u uspostavljanju mira u ratom opustošenoj Siriji. On je rekao da je NATO pozdravio planove Rusije da se bori protiv Islamske države u Siriji. Vreme danas pretežno oblačno i sveže, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša do 17, u Beogradu 14 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Ljubav je samo reč i ništa više. Ljubav se uvek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo i šapat nežnih reči uz kapi kiše. Ljubav je samo reč i ništa više, obična slova svakog lista papira, tajna i strepnja su već nešto drugo i šapat nežnih reči uz kapi kiše. Ljubav je samo ništa više, ljubav je samo reč i ništa više. Ponekad je samo pogled uzrok bezbrojnih noći, uzalud se nekad mori, to je ljubav, to se voli. I kad oči se glaše i nevešto kad se laže, tajna i strepnja su već nešto drugo.
Radio Beograd 1, noćni program. U drugom satu emisije Građe za snove nastavljamo da slušamo razgovor sa Robertom Hodelom, profesorom na Institutu za slavistiku Univerziteta u Hamburgu. Robert Hodel je slavista, veliki poznavalac srpske književnosti. Studirao je slavistiku, filozofiju i etnologiju u Bernu, Sankt Peterburgu, Pragu i Novom Sadu. Doktorirao je 1992. godine sa temom o skazu kod Nikolaja Ljeskova i Dragoslava Mihajlovića. Prevodio je i bavio se književnim delima Miloša Crnjanskog, Ive Andrića, Dragoslava Mihajlovića, Momčila Nastasijevića. Razgovor koji ove noći slušamo zabeležen je u septembru 2015. godine u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu prilikom posete Roberta Hodela našoj zemlji. O avanturi prevođenja književnog dela Momčila Nastasijevića, pre svega o izazovu da se prevedu slike i stihovi koji zadiru u biblijsku tematiku, Robert Hodel kaže:
"To mi je bio najveći strah. Ja mislim, on, ako i tako su počeli takav tumače, ja sam ubeđen i kad sam počeo da pišem, da pišem taj predgovor, vidio sam, čitao sam sve beleške i tamo sam vidio taj čovjek, to je toliko obrazovan čovjek, intelektualac, i on tamo piše i o religiji i on tamo piše i o Bogu, ali Bog to je filozofski pojam, nije to religiozni pojam. I on čak tamo govori da je ta religija nestala. Ali on ima predsuda stvaralaštvo, pesništvo, može da preuzme tu ulogu. I on o tome piše u njegovoj ratnoj lirici iz 16. godine. To je, tamo je to isto. Mislim, možda on se kasnije malo promenilo. Ali recimo takva pesma kao Truba, tamo ni krst neće pomoći, ništa neće pomoći da se vrati taj vojnik iz groba. I nema smisla da on je poginuo. Jednostavno on je nestao i majka je ožalošena i Ljuba je kaže, ali i tu nema povratka. I u tom pogledu naravno to je već sad interpretacija, sam pokušao tamo da umekšim, da umekšao sam ta mjesta gdje se to osjeća, ta religiozna podloga. I to je već svakako deo interpretacije, ali ja sam to prvo zbog tih beležaka i drugo ipak u Njemačkoj, ja mislim, oni bi ga odmah posmatrali kao čovjeka koji bi odmah povezali s tim što se dešavalo u 90. godinama, da pravoslavlje, nacionalni pokret, govori se o rodu, jeli, jako često kod Nastasijevića, braća, roditelj. I to je, Nemci su jako osjećajni, imaju pravdu, zato što imaju razlog za to, zato što to je tako prošlo i sve što je povezano sa nešto, sa rodom i sa nacijom je podezrivo u Njemačkoj i mislim to je potpuno u redu, ali to se naravno primijenilo na Srbiju. I u tom pogledu sam pokušao da malo da izbegnem da se to asocira, ali naravno mislim u okviru toga što je, mislim, prevodilac se može dozvoliti, to nisam se otalivo od originala.
Roberta Hodela smo pitali o mestu i ulozi poezije u današnjem svetu, o tome kako je u Njemačkoj primljena knjiga prevoda izabranih dela Momčila Nastasijevića, knjiga koja sadrži pesničku zbirku 7 lirskih krugova, pripovetku Zapis o darovima moje rođake Marije i esej o maternjoj melodiji jezika.
Jedan veliki pesnik, kao je recimo Jandl ili Majorak, to je ojtiraši, to je ispod svakog očekivanja. Tako poezija na tržištu nije dobro zastupljena, ali čitaju poeziju valjda pesnici i oni koji su blizu poeziji. I ja mislim, to znači da ipak poezija ima ogroman utjecaj na društveni život. To je možda malo neshvatljivo, ali ipak pesnici su zastupljeni u društvu i u društvenom životu. I tako da jedan Nastasijević, koji je bio zanemaren, imao je ogroman utjecaj ovdje na pesnike, i to važi isto za naravno za Njemačku. O toj knjizi su pisali u značajnim novinama, što je bilo neočekivano, ali sve je to u okviru toga što se može očekivati, ali ja sam se iznenadio, i to je zahvalit čisto jednoj pesnikinje, to je Ilma Rakuša ili Rakuza, i ona je pisala u Neue Zeitung, što je značajna baš za književnost, to su značajne novine. Ima puno u internetu o toj knjizi. U internetu je jako dobro zastupljena, i tako da to je ja mislim, ja mogu da budem jako zadovoljen, to se ne može očekivati.
Na jednom mjestu ste, kada ste govorili o tom prevodu i o Momčilu Nastasijeviću, rekli da po nečemu on podsjeća na Hölderlina, po toj nekoj zatamljenosti i hermetičnosti, i možda na Paula Celana, pa kojim ste se pesnicima okrenuli možda kao nekoj vrsti podrške prilikom prevođenja Nastasijevića?
Jeste, to je tačno. Mislim, čitao sam tada Hölderlina, Trakla sam puno čitao, najviše Trakla, ali i Nietzsche. Nietzsche sam čitao njegove pesme, i ja mislim to Nastasijević piše u tom okviru avangarde. On nije bio u nekom krugu tih grupacija, ali mislim oni su imali njegov porodicu ovdje u Beogradu, taj salon, od 21. godine. Mnogi intelektualci, među njimi i Crnjanski, su bili u tom salonu porodičnom, i naravno on je bio, on sve je to znao. Mislim, to nije čovjek koji je iz provincije sam naumio da piše tako. To je u jednom okviru, i onda je logično da čitate na nemačkom one pise koji pišu u istom okviru. Što se tiče Hölderlina, ja mislim to je valjda taj pisac koji je po toj hermetičnosti ili nerazumljivosti najbliži Nastasijeviću. A isto što se tiče aure, ja mislim, pesnik, to nije samo njegovo pesništvo, nego to je taj čovjek. I kod Nastasijevića i kod Hölderlina to je toliko očigledno da to je nešto spojeno, taj život i njegovo stvaralaštvo. Ja mislim, taj mit koji se stvara oko Nastasijevića, to je sigurno povezan s tim kako on je živo, potpuno čudan život, čitava porodica, osim jednog najmlađeg brata, niko se nije oženio ili udala. To je potpuno kao zatvorena porodica, čak i sa motivima incesta koji se stalno pojavljuju u tim spisovima. Mislim, ja ne govorim o životu, nego možda o nekoj duhovnoj situaciji u toj porodici. I tu je ta aura je isto postoji oko Hölderlina. I u tom pogledu to je valjda taj obrazac tog čistog pesnika. I to je Ja mislim, to je na sasvim. Ne postoji ništa drugo od toga.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušamo razgovor sa Robertom Hodelom, profesorom na Institutu za slavistiku Univerziteta u Hamburgu. O doživljaju muzike u delu Momčila Nastasijevića i umetničkoj porodici Nastasijević Robert Hodel kaže.
Mislim, ta tematika je ni istražena i ja nisam u stanju da to, nažalost, imam muzičko obrazovanje. To mora da radi čovjek koji je zna kompoziciju. Taj spoj je izuzetno značajen. To ne samo da je Slavomir napisao kompoziciju na osnovi tih pesama, nego obrnuto, bila je kompozicija pesama i Nastasijević je pisao pesme na osnovi te muzike. I taj spoj muzike i reči, to je izuzetno, ta veza je izuzetno čvrsta i to je još nije istraženo. Ta saradnja je bila izuzetno značajna za Nastasijević. Nastasijević sam je svirao frulu, violinu, violoncello i mislim oni su zajedno ovdje u Beogradu, braća i sestre su pevali, svi su učestvali u toj muzici, to je bio čitav mali orkestar i to je bio i njegov život. Što se tiče podataka, našao sam nešto dosta zanimljivo. U legatu ima to isto, mislim, Novica Petković je radio veliku stvar. To je isto, to sam zaborio da kažem. Mislim, prevođenje, kad imate te verzije, onda imate potpuno drugi dostup ka tom stvaralaštvu i to je izuzetno značajno isto za prevođenje. Nije to samo zanimljivo, nego i to može da pomogne u prevođenju. U tom legatu na primjer sam našao pesme Nietzschea i to je u porodičnoj biblioteci i bilo je podcrtano i to je bila ta pesma čuvena tamo o tim vranama. I našao sam isto u knjigu o cincarima i tamo neko je podlačio sva mjesta gdje se govori o tom području tamo pored Ohridskog jezera, tamo pored Svetog Nauma. I čak i u jednoj berešci on piše o tome da se ponekad stidi tog porekla. I recimo je nešto izuzetno zanimljivo je da njegov pradeda koji je pao na kapi ovdje u Beogradu protiv Osmanske imperije. On je imao četu od stotinak vojnika i išao u rat. A ta četa je iz Prizrena, a to su bili Albanci. A neko vrijeme on je pobegao u Elbasan. Ja nisam to mogao dokazati, ali pretpostavljam da je on sigurno znao albanski, možda čak i bio albanizirani cincari. To je potpuno moguće. I tako da to njegovo poreklo, mislim, to nije slučajno i mislim, kad čitate onog Gopčevića, je Austrijanac, koji je napravio statistiku iz tog područja i ljudi čak nisu znali kome oni pripadaju. Bukari, Makedonci ili pojelinizirani Srbi ili albanizirani Srbi, to sve je to toliko isprepleteno i pomešano da ljudi čak nisu znali kako treba odgovoriti na to pitanje i suštinski je samo bilo da li pripade hrišćansko ili ne i sve ostalo bi bilo nekako na drugoj razini i hoću da kažem da taj prostor, mislim taj jug, to je isto neki zajednički prostor koji je prevazišao te jezičke granice. I ja mislim to isto nešto značajno. I čak kad Nastasijević govori o tome da je umetnost nešto što je to je cvat koji je iznad nacionalnog i korijeni su ispod nacionalnog. Ja mislim, on možda i misli malo na svoje poreklo. I bez obzira na to da je on učvršćen u srpskoj tradiciji, on je shvatljivo i za strance. Mislim, to je ono što je valjda to genijalno kod ovog pisa, da on je potpuno ukoren u tu tradiciju ovde, ne samo srpsku, nego u širem smislu. I sa druge strane, on je jako avangardista i pripada toj avangardi i tom čitavom svetu. I ta napetost između, ili ta luk između tih tradicije, to je Nastasijević.
Da, to sam hteo nešto da vas pitam u vezi sa tim. Kod Nastasijevića pomalo neobično deluje taj spoj, s jedne strane tog naslanjanja na tradiciju, pokušaj da se prizovu iskonska melodija i jezika i kultura i tradicije, dakle da se poezija uspostavi kao zaista jedan cvet koji niče iz jednog bogatog tla tradicije, a s druge strane pripadao je i pokretu i vremenu koje je želeo da ospori tradiciju, da nekakav pomak napravi u odnosu na nju. To je generacija avangardista koji su svako na svoj način usporavali, odbacivali neke tekovine tradicije, pa kako ste doživjeli tu vrstu jednog malog nesklada ili napetosti koje postoji u njegovom delu? To je potpuno različite stvari.
Sloj te bukolike, te tradicije je isto, ja mislim, za nemačkog čitalaca dosta problematičan. Zato što to je toliko arhaično da se to već primi kao nekom smislu malo kao kič. I spašava samo ta avangarda, ta eliptičnost i ta ono zatamnjenje tog smisla. I slažem se potpuno sa vama da tu postoji određena napetost. Tu opet su pomagali možda te verzije. I na osnovi tih verzija se vidi da on je krenuo, mislim, Petković Novice je to tome pisao. On je krenuo od nekog razumljivog prostora i čak i realnog prostora i sve se više nekako otalivao od tog prostora i došao nekog abstraktni svet. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći slušamo razgovor sa Robertom Hodelom, profesorom na Institutu za slavistiku Univerziteta u Hamburgu. Robert Hodel je slavista, veliki poznavalac srpske književnosti. Pitali smo Roberta Hodela i o antologiji savremene srpske poezije Deset deka duše, koju je on sastavio i pesme preveo na nemački. Zanimalo nas je kako je doživeo i šta mu je značio susret sa delima savremenih srpskih pesnika.
Ta antologija, sad kad pogledam nadok na tu antologiju, ono što mi je ostalo, to je da mi pripadamo istom svetu, to je stvar generacije. Svi ti pisci su čitali skoro isto što sam ja čitao u svojoj mladosti. Mislim, to je taj uticaj muzike, Beatles, Janis Joplin, Jimi Hendrix. I sa druge strane, književnost, to je Sartre, Camus, L'étranger, Tučinac, kako se to prevo na srpsko? Camus. Stranac. L'étranger. I to se pojavljuje u tim pesmama. Jazz, i onda talijanski verizam, delimično i film. I to je taj zajednički prostor. Sigurno ima ovdje kod tih pesnika isto i ta spojnost sa ruskom tradicijom, čega nije bilo kod nas možda u takvoj meri, makar i Dostojevski je naš pisac u tom pogledu, jeli? Ali to je mi je bilo možda ono što je ostalo najviše u glavi kod tih pesnika. Ima jako različitih, pesnika. Ima, mislim, od Milosava Tešića sve do Čučka, jeli, koji ili Jovan Zivla, koji piše više manje o filosofsku poeziju, Novica Tadić. Sad sam u okviru skupa Vukove dane upoznao Nadiju Rebronje. Ona, to je čerka Ismeta Rebronja, i ona mi je pričala, to mi je bilo jako mi to baš pogodilo. Ona je pričala o precima. Kod Ismeta Rebronja se osjeća to narodno stvaralaštvo. To je toliko očigledno kod njega, možda kao i kod Cere Mihajloviće u tom niškom vranjevskom kraju. I ona mi je pričala o tim precima. To su bili guslari. Pradeda, deda, i onda otac kao pesnik, i ona sad isto piše tu poeziju. To isto mi je bilo fascinantno, makar i to je isto na ivici onak što možda nemački čitalac ne može da trpi. I to, ja mislim, tu ima možda i problematičnih stvari koji možda se ne mogu prenesti, zato što kontekst je drugi. U Nemačkoj čita folklor, narodne pesme, to je posle drugog svjetskog rata nestalo. Kako mi ovdje smo u okviru skupa pevali te pesme i naši studenti uživaju u tome, u Nemačkoj toga nema i nije to moguće. Možda to će se vratiti, ali taj drugi svjetski rat je onemogućio da uopšte se peva neke narodne pesme koje su tada pevali, jeli, u 30. Godinama.
Još jedan naš pisac je privukao vašu pažnju, to je David Albahari. Njegove knjige su prevedene na nemački. Šta vas je kod Albaharija ovako privuklo, šta vas je njemu privuklo i šta ste u njemu kao piscu videli da je interesantno?
Nisam se toliko bavio, mislim, napisao sam dva članka o njemu. Što mene zanima kod njega je, sa jedne strane, jezik, isto ta redukcija. Sve što povezan sa redukcijom, to mi je privlačno isto u muzici. Kad slušate možda Bachove padače iz italijanskog koncerta, onda skoro nema nota. I te pauze, to je ono što stvara tu muziku. I ima toga i kod Al-Baharija, što je jako liči na Tomasa Bernarda. I sa druge strane, to je ta tematika emigracije, sudbina emigranata. I u principu svi smo mi sada emigranti u nekom smislu. Možda u duhovnom ili u fizičkom. I ja mislim sve više ta tematika privlači ljude. I kod njega to je isto pitanje jezika. I što je zanimljivo, to pitanje naravno kod njega, kod svakog pisca koji se iseli iz svoje domovine, svog zavičaja, on mora da odluči pitanje hoću li preći na drugi jezik. Ali što je interesantno, to pitanje se postavlja i u Njemačkoj. Zašto ja da pišem na njemačkom? Zašto da pišem na engleskom? I čak pojavili su se pisci koji pišu na takvom njemačkom da se to lako prevodi na engleski, da bi bili zastupljeni u svetu. I isto je njemačka književnost više ne može da igra takvu ulogu. I je ta problematika postoji kod Al-Baharija. I u tom pogledu i tematski je to jednostavno jako, jako aktualno. On sam je bio kod nas tamo na severu. On čovjek samo ironičan. To je i pravi doživljaj. Thank you.
gonna rise up singing. You're gonna spread your wings, shout and take to the sky. Nothing's going to harm you now. Na 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 na
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Poslednji put ove noći slušamo razgovor sa Robertom Hodelom, profesorom na Institutu za slavistiku Univerziteta u Hamburgu. Robert Hodel je slavista, veliki poznavalac srpske književnosti. Prevodio je i bavio se književnim delima Miloša Crnjanskog, Ive Andrića, Dragoslava Mihajlovića, Momčila Nastasijevića. Razgovor je zabeležen u septembru 2015. godine u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu prilikom posete profesora Hodela našoj zemlji. Roberta Hodela smo pred kraj razgovora pitali kako vidi odnos engleskog i ostalih nacionalnih jezika i šta je za njega prevođenje.
Ja mislim, čovjek u današnjem svetu mora da zna engleski. Nema tu dileme, svaki mlad čovjek mora da zna engleski, inače neće uspeti i engleski isto je jezik. I svaki jezik je lep i vredi se učiti. U tom pogledu nema tu nikakve dileme. Sa druge strane, ja mislim, postoji ozbiljna ugroženost svih nacionalnih jezika, uključujući i nemački jezik. Čini mi se da se radi o tome da mi se približavamo nekoj diglosiji. Postoji ovaj zvanični viši varijetet, što je engleski, i postoji niži varijetet, što je taj nacionalni jezik. taj niži varitet se govori u porodici, možda među prijateljima, i taj zvanični viši varijetet, to je već sa zvanične funkcije jezika. I sve više se to usmjerava, ide u tom smjeru. Recimo u Švajcarskoj, u bankama, unutrašnji jezik, takozvani corporate language, to je engleski. To znači da me Švajcarci među sobom komuniciraju na engleskom. Zašto? Zato što i onako se to mora prevoditi. I onda je lakše da se to piše na engleskom. I u velikim preduzećima, čak i sada u Njemačkoj postoji slučaj da suđenje, na sudu su prešli na engleski. I čovjek mi je pričao da čak više ne postoji neki termini na njemačkom jeziku. A to je početak. Mi sada govorimo o njemačkom jeziku, da ne govorimo o srpskom ili hrvatskom jeziku. I ja mislim tu države, ja mislim moraju se brinuti oko jezika. I to znači, recimo, digitalne biblioteke izuzetno važno. Da postoji književnost u digitalnom obliku, u internetu, onda učenje stranog jezika, mislim u inostranstvu, i isto prevod, ja mislim, to se mora podržavati sa strane države, inače to se lako može pretvoriti situaciju koja je bilo u srednjem veku sa latinskim jezikom i onda sa nacionalnim jezicima. Zašto ja sam uveren da to treba? Mislim, ako neko svi ima i prednosti, mislim, svi mogu da komuniciraju na tom zajedničkom jeziku, ali sa druge strane neće ipak većina ljudi učiti nijedan strani jezik tako da bi mogli učestvovati u političkom životu. I ja mislim to je ključno. I zbog toga mora se začuvati visoke funkcije jezika, taj viši varijetet i u nacionalnom jeziku.
Na jednom mjestu sad, tokom razgovora, našeg razgovora, rekli ste da za vas je prevođenje neka vrsta putovanja. Pa evo sad vas pitam otprilike kako doživljate prevođenje i šta je za vas prevođenje?
To je upoznavanje dva jezika. S jedne strane, taj ciljni jezik, u mom slučaju nemački, vi jednostavno možete upoznati taj jezik bolje nego više slojeva. Ja sam počeo da slušam kako ljudi govore. Ja pevam u horu tamo kod nas u Kikponu, to je sjeverno od Hamburga. I ponekad slušam kako ljudi međusobno govore zato što mi treba neki izraz. Ja sam potpuno počeo da primim taj tu stvarnost na nekom sistemu na ko jezik, jeli? I sa druge strane, naravno, morate da bolje učite onda jezik koji se prevodi. Ali kad kažem putovanje, jeste to putovanje u jezik, ali sa druge strane je i upoznavanje čovjeka. I to je isto fascinantno da vi sve više upoznate tog čovjeka. Mislim, ne znam kao nerealnog, ali taj čovjek koji je pisao to književno delo. I to je isto, to je doživljaj ako taj čovjek vam odgovara. I to je kao neki prijatelj ili nešto tako.
Looks like it's trying to rain. don't use their names. I scolded your driver and your brother. We're old enough to know how long you've been hooked. And we've all been to the wall, and each time you score, someone gets hauled.
Thank you.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je država sa kojom se ozbiljno razgovara i na koju se računa, ocenio je posle sastanka sa američkim predsjednikom Barackom Obamom predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji u Njujorku učestvuje na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Obama je istakao da je Srbija najzaslužnija za uspostavljanje stabilnosti u regionu jugoistočne Evrope. Američki predsjednik ponovio je da predsjednik Sirije Bašar al-Asad mora da ode s vlasti dan nakon što je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarao o tome kako rešiti sirijsku krizu, Obama je u Ujedinjenim nacijama održao sastanak o borbi protiv terorizma i govorio o vazdušnoj kampanji protiv Islamske države u Iraku i Siriji. Srpska misija u Ujedinjenim nacijama u dogovoru sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem uputila je protestnu notu UN-u zbog prisustva predstavnika Kosova na skupu o borbi protiv terorizma. U Ujedinjenim nacijama ističu da je to privatni sastanak koji su organizovale Sjedinjene države i da je zbog toga Kosovo bilo tretirano kao nezavisna država. Granični prelaz Ilok otvoren je sinoć u 22 sata za sav saobraćaj. Prethodno je otvoren i granični prelaz Batina. I dalje su zatvoreni granični prelazi sa Srbijom Ilok 2, Principovac i Principovac 2. U Hrvatsku je do 21 sat ušlo oko 3800 izbjeglica, a u privremenom prihvatnom centru trenutno se nalazi oko 500 osoba, saopštio je hrvatski MUP. Poslanici 47 zemalja, članica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, pozvali su na hitno uspostavljanje legalnih kanala za dolazak izbjeglica u Evropu, da bi se sprečilo njihovo dalje stradanje na Mediteranu. Zahtevaju i hitan prekid sukoba u Siriji, odakle je raseljeno više od 8 miliona ljudi. I vreme danas, pretežno oblačno, ponegde slaba kiša, jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša do 17, u Beogradu 14 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U prvom delu emisije slušali smo razgovor sa Robertom Hodelom, profesorom na Institutu za slavistiku Univerziteta u Hamburgu. Bilo je reči o stvaralačkoj avanturi prevođenja, o Hodelovim susretima sa delima Miloša Crnjanskog, Ive Andrića, Dragoslava Mihajlovića, Momčila Nastasijevića, o savremenoj srpskoj poeziji i odnosima između različitih jezika. Razgovor je zabeležen u septembru 2015. godine u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu prilikom posete profesora Hodela našoj zemlji. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove radio drame Momčila Nastasijevića Međuluško blago u režiji Dijane Milošević. Radio drama je realizovana 1991. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Uloge tumače Slobodan Beštić, Ivan Jagodić, Nevena Novović, Renata Ulumanski, Milan Erak, Zagorka Marjanović, Dušan Premović, Željka Cvjetan, Elizabeta Đorevska, Ljiljana Jovanović, Stanimir Avramović i Dušan Petrović.
Nečisti gde snuju zlo. Bože moj, Bože, i ovde zar pribeglom blage ti oči da mi zatvore put. Oče moj blagi, sin tvoj u bespuću te molim, plamičkom kreni, znaka mi daj, kojoj li strani oče, kuda li poći. Ma i na veki da grem, gredućima iščilio putem, po tragu žala da se pripoveda kuda prominuh. I blagi, ne gledaj me tako. Strah me, odvrati lice. Te oči nekad gledah u me žive. Mamo, nemoj me, mamo. Ne kori, mamo, iz neznanja. Ja moram. Poleti, blaga dušo, pusti me na milo. Ja moram, ne mogu više. Pametni se drogi, lud, mamo, da ti stanem. Lud po neznani da gonim, zar tebe, mamo, na! Ej, veštičaro! Zlu orna i kobi. Hiti mi, hiti, ne slomila vrat. Prostrukov potpaši se, bit će na golemo posla. Da raskujemo skovano, neće se šale odrešiti moj čvor.
Ko si? Te mi luduju mačke. I zvonca brbotne kišapuće mi jezu. Ko si?
Luda li, babo. Da znam, zar bi se lomio tebi na pogan prag?
Ne, sinko, greh te bilo. Slaban sam. Idi. Ne mogu više to. Čuknulo mi na vrata. Gavrana s njim. Za pokoj duše. Pojaće mi skoro. Razagnah nečist s ognjišta. Otaman, sine! Svečeri, da si ne došunja, prislužim kandilo za mir.
Šali se neko s nama. Gluva pa dado nečula. U muci nam se ceri. Šalom na šalu, dadice, za inat. Pa kad otkuca sat, debelu sveću ko ruka, gde anđeli umilno poju sve šale radi dadice, prislužit ću ti smerno.
Smerno? Jer smerno? Manj to, manj to. to?
U ove strane, pod pasem, done ne mati. Samotni kod dve biljke, kad vetar nanese plicu. Za ludu sputno beše nam dom. Za skitnicama pristaje, pa me vraćala tužna. Mamo le, mamo, od onud brda u snu me zove. Vodi me, mamo.
De poj, de poj.
Mukom bi zamuknula, mutna na lice pala bi joj sen. Mamo le, mamo, što me na pupku bol? Kao ono biljku kad zla iščupa ruka. Snaga mi negde ostala, ne mogu. Bolan sam, prebolan, mamo.
I malo, malo kolupče. Kuki mi, kukilo malo.
Od moje boljke na smrt se razbolela. Vedre mi da zataji nijotkud ćeretala priče. Mamo, ne taji, ja vidim spremaš se na put. A ja kuda ću, sin tvoj kukavni, kuda li, mamo?
De nan, de nan.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Momčila Nastasijevića, Međuluško blago, u režiji Dijane Milošević.
U pokoj kopahu je dado. Pogrumen već živa ruka za nepovrat baci. Ja osluškujem lud, kam i da mrtva prozbori što živa tajla, vlado.
Smija ga jednom začedila, na dojci se skoturala, s mlijekom da jeda podoji. Gini mi, ginulo malo.
Dado, poj.
Dečicu redom podarila, belu mu negu ostavila, lepotom je naresila. Gini mi, ginulo malo.
To, Dado, to, to mi poj.
Zmija se u srce uvukla i manila, manila u celom jerec.
Dadice, tri oke voska, pa ulja izobilno za tri dni, za tri noći, gde anđeli umilno poju, gde poj mi poj. Žem zovu, a drveta nigde ni žbuna za lek. Ko ćeš, druže, koji li put nas ovo doma mi seta u golet ovde?
Ne pitaj. Mutnu vodu da se pretvori ova lutnja, potopilo bi svet.
Skitnicama se nazva smo. Drumska nas popala seta. Putka i ždrala satre nam put. I kola, ko ćešu, gde prominemo, klone se i zaneme. Na konaku nam kao zlo i vesti ne radi, druže. Široki drum, daleki, odbegla tajna. Bolan sam, prebolan, druže. Ne pristaje za mnom, uludo, no za vremena, druže, vrci se dok imaš kamo. A mene ostavi, sama, sam da očajam ovde. Godi mi golet ova, i stralki miris je ovde na moju setu, boluju moju boljku. Zemlja me tamno vuče da počinem, pusti me, druže, sama.
Ne ovde, ne pomogu, ni vode da zažubori, ni ptice da letom razgali ovu stravu. Na kršteni hod duhota se odziva. Zlo samo niz gole se cedi.
Bežimo, nečisto je.
Što nečišću zoveš, meni godi tamno, pusti me sama.
I za živu glavu. Pre bih te ko jagnje da si mi na duši i rođenom preklao rukom, no nečisti u kanđe. Bežimo, nečisto je, druže.
Češu, pričuli poj?
Ne.
I ne do Bog.
Tako ti očnjeg vide, ob ne vide, on ne druže, pričuli poj?
Ne. Gluhota beše, ni bubica po travci, ni kamiček u ponor, šum, šuma, ni prisen seni. Bežimo, druže.
Vaj, pusto li pusto.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Momčila Nastasijevića, Međuluško blago, u režiji Dijane Milošević.
Što to gora za vratu?
Ili je dažda ili je vražda? Za vraždilo me daždilo tugo.
Za godinu me kanga.
A za drugu me rosilo, me rosilo, pokosilo.
Suha zemlja roda me.
Stavite mi.
Vama, da danem ljudi. Jara ozgo, jara izbusena. Živa mi je presamla duša.
Prosti Bože, presamla
duša. Ej, pomozi Bože. Ne pomogo, kako nama za ovo godina. Dušmanin, amin, za dovek.
Amin, amin, amin,
amin, amin za dovek.
Zamorila, zamorila, za more, u kamen se spoticala, belge vezivala za more, putio se zamagili, u raskuće rasputili, ona se ne vratila za more.
Vam, koja li su ona dva u nama? Svako čudo drumom promjenulo, ali ovo se Bog me i navrati. Čemu li se ovudan slunjaju, šta li baju po našoj nevolji? Sve bi rekao, nisu čista posla.
A zla trago, ne za to ni traga.
Ej vi, vas dva, ovamite nam. Kazujete, milo bi nam znati od koje ili trage do traga ste. Šta bajete po nevolji našoj?
Nijotkud. Ja, a ovo kočijašme, bez kola. Mili drug u bludnji.
Šta zvoli daj?
Kob neka začane te odbeže mati za ludu, jer bejah pod pojasem ja. Godi mi gole tova.
Ušta zborim, ne zborilo. U kamen se samanio. U kam, u kam, u taman, u kam, u taman, u taman.
Ne, ljudi, ne za Boga. Ne grešte duše, nije taj. Bez zazren je to dete. No lud, pa zbori ludo.
U oko te poznam od kojih su. Ah, zla trago, ne zaturi traga.
U kam, u kam, u taman, u kam, u kam, u taman. Udri, udri. Udri, ne poštedi. Ban, 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 ban.
Eto, bane. Opak im se kažu, pa ko malo da im zavarčim.
Ko ste? Otkuda li?
Nijotkud ja. A ovo kočijaš mi. Za domom lutam, za ovo me neznanac.
Istinu hoću. Ne šali se glavom.
Neznanac, bane. Iz groba manj da proklija tajne.
Ugodan mi se svide, ne znači. Hajd za mnom, bit će doma.
A čudno li me na našu glavu?
Čudno li ga u srce teknulo? Nikad brala tako ne vide smo.
Ubi, ne na našu glavu!
Ubi, ne na našu glavu! Ubi, ne na našu glavu!
Sinove majka, kitu ruzmarina, u venac oplela, u grob saranila. Majčica, majka, u petku plevi ruzmarine majka, u subotu ih dušicom zaliva, u nedelju se kiti i ponosi. Majčica, majka,
ni vroti bez prebroda, ni gore bez prohoda, ne žali dobra konja, drago me, drago.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Momčila Nastasijevića, Međuluško blago, u režiji Dijane Milošević.
To je taj boj.
Za rukav je ti vezla, tri leta bez počinka, gde iglom prodenula, usnama cerivala, drago le drago.
San li je, nečisto li, Tamari, ne žali Bože moju dušu, ne budi me. Briznulo, briznulo i ja ljubim. Topli sam čuj s proleća kad poduna, pupi mi pupila mala. Đurđevska noć nad kupoljima tako, pupi mi pupila mala. Plameno da se razviješ u cvet, pupi mi pupila mala. Miris da pjani sagoreva plam, pupi mi pupila mala. U celovu ti prezrela breskva slast, zlatan prah za snom da ostane, pupi mi pupila mala.
Za milost nestani varko, bez prebola sam bolna.
Varka, ne varka, ja ljubim.
Znam, ne začela te, ne rodila majka. Sahnem, krv piju tvoje oči nerode. Tri letine osuši ova žeđ. Suha te izbolovah grana. Da mi je pusto čekanje.
Ja ljubim.
Tri leta uludo zvala. Gore me i vode čule, presahle vode, gore povenule. Za milost, nestani varko, bez prebola sam bolna.
Varka, ne varka, sagoreće te moj plam.
Ne, za Boga, nemoj me, jeza me, dragi. Na srcu kao zmija se skoturava tvoj glas. O milost, ne budi me, ne budi me. Prostruki san me za brazinu čuva, kroz devet brava osluškuje me babo. O milost, ne budi me, ne budi. U gareš će se pretvoriti ovo zlato, krvnik mi babo, proliće ti krv.
A šta može, otprve pa u tor moj, gde zabraniš? Ko jagnje pred zaklanje, samo se poturaš nožu.
Krniče ili roditelju, evo na, uzmi me na dušu ili belu, belu mi da.
A, pojdi, na veki moj.
Tri letine.
Zar tebe u srce, to bih sebe ja. Ti si taj, plamena znam te. Kroz okorili sam po dunu biko čuv i kravilo na duši. I znađak. Doneće te java, plamena klica zamrli dom da oživi. O, blago me!
Tri letine osuši.
Neće mi duša na zgastom ognjištu vioreti jezu. Evo na, iz srca u srce. Vidno mi i nevidno. Sve uzmi, sve tvoje.
Tri letine osuši.
Belu mi daj.
A za prćiju?
Tri letine osuši.
Ne pitaš, ne znanče.
Belu mi daj.
Visoko ćeš se domašiti, bele. To odakle omeđi zid, blago mi podzemljem dole u gluhoti, u tmini. Ni zmija da se lukom uče, ni videla trak. I zaveriv se besi, dva po dva, u spregu da potegne. Besina ljuta zmijom da ih šima, ni za pet ne pomeri. No manjkalo bi pre.
Strah me, prestani, bane.
A ozgo? Kao ono četni cvet iz stame, bela mi lelujava. Nečasi, za tebe daj. Beri mi belu.
A sa gorine, ne žali moju dušu, ja ljubim.
Potpuno se nečisti, bez veseli se majčice. Sprušilo, povenulo, veseli se majčice. Samo tvoje ostanulo, veseli se majčice. Ruzmarini mirisali, veseli se majčice.
To meni, bane, pevalo nad kolevkom iz majke. Ne daj me, bane.
Iš na groblje, kukav je.
Nečisti Marilo, nečisti Marilo,
to babe grobljarke, sine. A ona spreda visotom što nadvisila, krivotom što nadkrivila. Devet mi makanja rodila vajnih sinova, ba se ranila, sine. Sad dvije kukuvija grobljem. Al beše, babo, neće mi zli guk tvoj kužiti po domu.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je država sa kojom se ozbiljno razgovara i na koju se računa, ocenio je posle sastanka sa američkim predsjednikom Barackom Obamom predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji u Njujorku učestvuje na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjednik Srbije dodao je da će obraćanje Generalnoj skupštini iskoristiti da bi iskazao protivljenje nastojanjima Kosova da postane članica UNESCO. Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će vlada Srbije zatražiti da UNESCO ne glasa o prijemu Kosova dok se o pitanju zaštite imovine Srpske pravoslavne crkve sa Prištinom ne razgovara u Briselu. Delegacija Srbije danas će na skupu OEBS-a u Varšavi upozoriti da Priština i Tirana pokušavaju da prikažu srpsko pravoslavno nasljeđe kao albansko ili kosovsko, najavio je zamjenik direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Dušan Kozarev. Srpska misija u Ujedinjenim nacijama u dogovoru sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem uputila je protestnu notu UN-u zbog prisustva predstavnika Kosova na skupu o borbi protiv terorizma. U Ujedinjenim nacijama ističu da je to privatan sastanak koji su organizovale Sjedinjene države i da je zbog toga Kosovo bilo tretirano kao nezavisna država. Američki predsjednik Barack Obama ponovio je na sastanku o borbi protiv terorizma u Ujedinjenim nacijama da predsjednik Sirije Bašar al-Asad mora da ode s vlasti. On je govorio o vazdušnoj kampanji protiv islamske države u Iraku i Siriji. Francuske vlasti počele su krivičnu istragu protiv režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada zbog, kako se tvrdi, ratnih zločina počinjenih između 2011. i 2013. godine, javila je francuska agencija France Press. Vreme danas pretežno oblačno, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša do 17, u Beogradu 14 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. U četvrtom satu emisije Građa za snove nastavljamo da slušamo delove radiodrame Momčila Nastasijevića Međuluško blago u režiji Dijane Milošević. Radiodrama je realizovana 1991. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Uloge tumače Slobodan Beštić, Ivan Jagodić, Nevena Novović, Renata Ulmanski, Milan Erak, Zagorka Marjanović, Dušan Premović, Željka Cvjetan, Elizabeta Đorevska, Ljiljana Jovanović, Stanimir Avramović i Dušan Petrović.
Ej, devojke, bezvilje milopojne, velu mi amo. Blago meni jabuku da sam raseko, pa pola polu tražila, prikladnije se ne našli. Ne oklepam. Hajmo dole. Koljena sveštena ruka, ja srce da vam vežem na blagu. Riznica da nam je hram, zrake nam zlata kandila i sveće.
Babo moj, strah me, nemoj me, babo. Ugareš će se pretvoriti ovu zlatu. Babo moj, strah me, nemoj me. On je taj, poznam, drhti duša, buknuće suhi list. On, babo, poznam, drhti duša, dodira strah me. Jer pola polu tražila, jer pola polu našla, nestaćemo celi, u prah, u pepeo, u gareš, san ove zlata. On je taj, poznam, drhti duša. Strah me, ne daj me, babo.
Ludo li malo, zar sebe same strah? Iz blaga nikla, lepotom izvila se, ludo li malo. Ne znanče, de celov kamioj na usne. Znam, od belote čednoj se muti, u krvi da joj propeva na plod. Ne, celuj. Celuj mi, belu!
Strah me. Ne daj me, babo.
O, ništa. Od belote čednoj se muti. Prenagli ludi, babo.
Ne kloni, golubice, zlatali perje, sokol na dvoru.
Zmija se u srce uvukla, mamila.
Mamila,
u celov jed.
U celov jed.
Zlaveštičaro, bela je ona, anđeli u snu je za krile. U celov jed. O Bože, pomuti moj um da zaboravim zlokobna reč, da mi ne grakće dušom. Pomuti, Bože, moj um. Ja ljubim. Gini mi ginulo malo.
U petku plevi uz marine majka, u subotu ih dušicom zaliva, u nedelju se kiti ponosi majčica majka.
Za godinu majci do koljena, za drugu majci do rame.
Thank you. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Momčila Nastasijevića, Međuluško blago, u režiji Dijane Milošević.
Druže moj, ne gubi dušu, bežimo, nečisto je.
Na zdravi kočejašu, do dna iskapi, Jan streznim nema zbora.
Ne mrve hleba, ni vode kap, kamol kupu vina, radije sticama zrna, zgloga sa trna plod. Druže moj, ne gubi dušu, bežimo, nečisto je.
Bravo, ne vidiš zar nečist li? Ja sam taj, od mene kuži. Vozi kočijašu, ni brige te bato, stigla je kuga u rod.
Mio si drug, al prosti ne bilo.
Utrite u sve kočeve! Saljulja! Ovi saljulja!
Popala dahće i brehće, izgore daleko pusto do noći. Noćas i me obrukaš tako bi ovog veselja. Poklonit ću te, papava, slađe da s tobom pabuju.
Bane moj, strah me, bela je ona, čini mi se ko beli, otkinut ću cvet.
Bela, gle,
gle,
bela,
bela,
pobude,
bela.
Pa što? Zri za tebe te gaj, brava, čedna da vekuje vek. Nevesto amo belu, umire ženik od žeđi.
Pa dunulo iz nečisti, veseli se majčice. Tamo njima povedeno, tebi cretalo.
Ej, momci, brzo uzdrvene stome, šakava do jedne podavi. Da vidim, hoće kuknuti.
Leti, leti, majčice, kroz malinom venčiću. Leti, leti, majčice, zamirili, mirisali, leti, leti, majčice, sej ruži na pohodu, leti, leti, majčice.
Babo Milja otvara taj glas. A malo li je snu ovom života? Poj, de poj, mamo. Gorčini ovoj gorče u slas.
U pomoć, braćo, ne dajte! Sedam još gebavih baba, stotinu vas u snazi. Zagluši, zlokuke, zagluši!
Godi mi, babo, u srcu golica me. Žeđa me da zaigram, babo. Nevesta da zaigram, da pokosite, babo. I svate moje ne svate. Pokosite, a gle čudno meni. Okova srcu, babo, straha ne. Poj, ne poj, mamo. Žeđa me da zaigram na tvoj glas, ženiku, mamo.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Momčila Nastasijevića, Međuluško blago, u režiji Dijane Milošević.
Čemer, čemera ovaj čudno mi preokrene u slas. Ženiku, mamo, za jedu celov, za med poj. Te poj, mamo.
O, ne da tebe, mamo. Ugoće, utalamba se. I maljica, i malo koža nek. Ne žali kožu, za kluž. Krivile se i one uvezene. Ljubi ne znače. Daha ljubi. I pabljem srcu.
Nečisti. Daj, Belo. Sad je moja. O, nebožna li
celo. O, nebožna li celo.
Pomiluj Bože, pomiluj Bože, pomiluj Bože,
pomiluj Bela, daleko braća i šetala, za belu seju pitala. Spi, Bela, spi u pokoju.
Pomiluj Bože, pomiluj, pomiluj Bože, pomiluj Bože. Nema i Bela. Bedaci, ne znate zar u snu se zametne plod? Ljubio leptir jabuku, Nina mi Nina, izlegli crva nadino. Polude, ba.
Polude,
ba. Smešne rabote, pad ja, unuk mi crv. Gricka Belu iz utrobe, to ti je čero, kad hoćeš da si dudov list. Dođite na lon, jesli bit će si.
Bane, prizovi se, bane.
Bane, prizovi se, bane.
Da ću ja vama bana. Ovo je ban. Kvrsneš u panicu. Izlegu hiljadu banića.
Blago.
Blago. Blago.
Otvori, bane, da vidimo blago.
Ćomor je ono, deca. Namažu deca brkove. Pa polupoj ljubove.
Otvori, bane.
Od želje, samo da vidimo.
Ruka mu kodirne otpala.
Otvori, bane.
Otvori, bane.
Otvori, bane.
Nikne. Pa pola grđe, pola otima. Divne li žmurke. Grabi te vabio. Grabi te vabio.
Blago!
Blago!
Blago! Blago! Blago! Blago!
Blago!
majka. Kad me rađala majka, vikalo se sadna mulja. Najbolje da se baulja.
Golube, brate, izbilja, udavio sam te. Al priznaj, mnogo si pilio blago. Divan ti beše, Brajane, golubli brat. A moje srce, ko sad, navili mene, tebi otkucalo. Čuki, 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 tuki, 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 tuki. Nina mi, Nina. Spi, Bela. Spi, ne boli se. Vrebaju. Doznali Bela neznanca. Vrebaju. Da se izlaju. Nina mi, Nina.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Poslednji put ove noći slušamo deo radio drame Momčila Nastasijevića, Međuluško blago, u režiji Dijane Milošević. Slušamo sam završetak ove radiodrame.
Porubila, vrednica bela.
Majčice, majko, majčice, ja sam neznanac. Majčice, primi me za sina, kraj bele da počinjem.
O časni krsti, tebe zar u moje, prečistu zar i u pokoju da je progoni tvoja skvrn.
Speklo u meni, majčice, ni suze da orosi, sagore duša. Pusti me na grob da zaplačem.
Oganj prepakla u žegli, ognjene suze da mi opeku ruzmarine, ognjene belu. Odlazi.
Goni, ogoni, majčice. Ugram, ugram. Zemlja ga ne utopi. Goni, ogoni, majčice. Ugram, ugram.
Zna Bog i ljudi, moja je u dublju smrtima potonula, kroz grob ću ljubiti belu.
Ja moram, Bože. Ma jezik otpao, pa nema nako nasrne. A znaš li, spržilo te, slutiš li ko je bela? Otac nije ni tvoj, jedna ih začela klica. Blizance jedna donela majka, rođenu krv bez brata, nikud ne hodio bez brata, ne biti se obrat. Bića dva, jedna duša, nema ni.
Biće dva, jedna duša.
I čuj, neveste dve, jedni svati doveli. Riđa im presekla zmija put i riđa dve obavila ložnice prvu noć.
To, mamo, to mi poj.
To, beli mojoj, to tebi nemani. To uklici vam, još nenađeno blago za vešta skvrn. I čuj, brat s bratom sudom u jednoj žeđi da nađu. Dan im ne znao za noć, noć za dan. Putanjama tajnim u blago i teškim batom punilo se podzemlje zlata, a u domu gore frnule utrobe dve, ploda dva. I onda, o daj da utrne um, ploda dva, jedno blago. Brat brata udavi na blagu.
Tako ti groblja, istina li što kaza?
Gluh koji je ne čuje, iz tebe samog nema ni kriče mi na sav glas.
A moja, dvostruko moja. Gori, sagori, ja ljubim. Bela mi bela do pepela.
Pomiluj, Bože, pomiluj.
Hej, ne znači, blago!
Blago, po gluhoj noći ustumaralo, traži me moje blago. Hej, hej, amo blago!
Ko si, da si, samo tebi vuče. Do zadnjega dukata skupismo i još svoje ozgo pridodasmo. Za kiriju nek se skine veda. Još noć samo da potraja smutnja. Sam bi svoje zakupljao, bane. Po zlom tragu, među lužijem pustim, gde svoj svoga iskoreni ludo. Što iskipe, Bog da prosti mrtve, što prežive. Gle, kaki smo, bane.
Primi, bane, nek se skine beda.
Ima li ponor gde živa nekruči kost?
Ima, ima,
ima
tu na korak, bane.
U ponor blago.
Neznanac, jer mu je za pupak priraslo.
poleti za njim i on strmoglav.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.